açıq müzakirəyə çıxarmaqdan çəkinir. Bunlardan biri birinci dünya müharibəsi vaxtı Türkiyədə ermənilərin qırğınıdır. O biri isə Türkiyənin cənub şərqində Kürd silahlı qruplaşmaları ilə gedən döyüşlərdir. Bundan sonra Pamuk türkçülüyü təhqir elədiyinə görə məhkəməyə verilib, amma bu ilin yanvarında İstanbul məhkəməsi deyib ki, cinayət işini dayandırır. Mükafatlar dekabrın 4-də Stokholmda veriləcək. Pamuk başqa Nobel mükafatçıları kimi 1,4 milyon dollar məbləğində mükafat, qızıl medal və diplom alacaq.
İranın Şərqi Azərbaycan vilayətində indiyəcən 184 nəfər AIDS xəstəliyinə tutulub. Bu məlumatı Təbriz Tibb Universiteti açıqlayıb. Xəstəliyə tutulanların çoxu qeyri-steril şprislərdən istifadə edən narkomanlardır. İndiyəcən Şərqi Azərbaycan vilayətində AIDS-dən 37 nəfər ölüb. Ümumilikdə isə İranda rəsmi məlumata görə 1600-dən artıq AIDS-li xəstə var.
Bu saat olan sonuncu xəbərimizdə dalğanı dəyişməyin maraqlı məlumatlarımız hələ irəlidədir.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbər Ətərə axıracan qulaq assaz, bunları da eşidə bilərsiniz.
Human Rights Watch təşkilatı deyir ki, Azərbaycanda mətbuatın vəziyyəti pisləşib.
Caz Şahzadəsi Əzizə Mustafazadə Azadlıq Radiosunda Şahzadənin Bakıya gəlməsinə nə mane olur?
Dünya şahmat tacı yarışının axırı necə oldu?
Rusiya valideynlərə niyə pul paylamaq qərarına gəlib? Bu sualların cavabını Xəbər Ətərdən eşidəcəksiniz və biləcəksiniz ki, bugünkü səhər qəzetləri nədən yazıblar?
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Human Rights Watch təşkilatı deyir ki, Azərbaycanda mətbuatın vəziyyəti pisləşib. Arifə Kazımova təşkilatın Avropa üzrə icraçı direktoru Rachel Denber ilə söhbət eləyib. Xanım Denber deyib ki, gələn ilin yanvarı üçün hesabatı hazırlayırlar. Azərbaycanda medianın vəziyyəti də burada öz əksini tapacaq.
Azərbaycanda tənqidə görə adam adamı öldürür, tayfalar düşmən olur. Bunu isə Əli Həsənov deyir, prezident aparatının şöbə müdürü. Əli Həsənov hesab edir ki, Azərbaycanın mentaliteti belədir. Ona görə də böhtən atan jurnalisti həbsxanaya atma qoymaq əslində kriminalların qarşısını almaq deməkdir. Bir çox qərb ölkələri isə jurnalisti yazdığına görə cəza verməyə çoxdan əlvida deyiblər ki, bu söz azadlığını məhdudlaşdırır.
Human Rights Watch təşkilatı isə deyir ki, Azərbaycan hökuməti bu arqumenti söz azadlığını boğmaq üçün gətirir. Ətraflı Arifə Kazımova danışır.
Azərbaycan hökuməti söz azadlığını boğmaq üçün müxtəlif ittihamlardan istifadə edir. Məsələn, böhtana görə cəzadan müstəqil və müxalifət jurnalistlərinə qarşı istifadə olunur. Bunu Human Rights Watch İnsan Haqları Təşkilatının Avropa və Orta Asiya bölməsinin icraçı direktoru Rachel Denber deyir. Xanım Denberə görə Azərbaycan hökuməti jurnalistləri susturmaq üçün qanunlardan iki yolla istifadə edir.
Bu yollardan biri şərəf və böhtana görə cinayət məcəlləsində, ikincisi isə mülki məcəllədə nəzərdə tutulan cəzalardır. Ancaq hər iki halda məqsəd hökuməti tənqid edən jurnalistləri cəzalandırmaqdır.
Xanım Denberə görə son bir ildə Azərbaycanda media azadlığı sahəsində vəziyyət xeyli pisləşib. Elə bəzi jurnalistlərə, məsələn Azadlıq qəzetinin əməkdaşı Sakit Zahidova qarşı məhkəmə iddiaları da bu ümumi vəziyyəti əks etdirir.
Məncə Azərbaycan hökuməti media azadlığı sahəsində nümunə göstərməlidir. Bu öhdəliyini yerinə yetirməlidir. Cəmiyyətdə, mediada dözümlük göstərməli, söz azadlığına imkan yaratmalıdır. Böhtana görə cəza verməməlidir.
Azərbaycan cəmiyyətinin difamasiya haqqında qanunun qəbuluna hazır olmadığını deyən hökumət rəsmilərinə cavab olaraq, Rachel Denber bildirir ki, əgər hökumət bu qanunun pis nəticə verəcəyini düşünürsə, bu əslində idarəçiliyin olmamasının göstəricisidir. İnsan haqlarına hörmət edən ölkələrin çoxunda böhtana görə cəza nəzərdə tutulmur. Rachel Denberin sözlərinə görə difamasiya haqqında qanun əslində media azadlığının təmin edilməsi üçün yalnız bir addım olacaq. Çünki jurnalistlərə susturmağın, məsələn, zorakılıq kimi üsulları da var. Xanım Denberə görə ən əsası odur ki, Azərbaycan hökuməti söz azadlığının təminatına dair beynəlxalq öhdəliklərə əməl etsin. Rachel Denber deyir ki, Human Rights Watch Azərbaycandakı prosesləri diqqətlə izləyir və gələn ilin yanvarında hazır olacaq növbəti illik hesabatda bütün bu proseslərə dair qeydlər olacaq.
Azərbaycanda mətbuatın vəziyyəti ilə bağlı Arifə Kazımovanın söhbəti.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bugün çıxan qəzetlərin əsas mövzuları Fransa parlamentində baş verənlər, İrana mümkün sanksiyalar və burada Azərbaycanın rolu.
Niyə Azərbaycanın NATO-ya üzvlüyü məsələsi? Məsələn, Aynı qəzeti yazır ki, NATO-nun Brüsseldəki mənzil qərargahından onlara deyiblər ki, Prezident İlham Əliyev noyabrın 8-də Brüssel'ə rəsmi səfər eləyəcək. Burada İlham Əliyevin deməli, indiyə qədər səsləndirilmədiyi bir açıqlama verəcəyi gözlənilir. Bu da Azərbaycan Prezidenti NATO-nun baş katibi Yap Şeferlə təkbətək görüşəcək. Sonra isə NATO öz dövlətlərin nümayəndələrinin və Brüsseldəki səfirliklərin iştirakının mühüm bir görüş keçiriləcək. Görüşün sonunda İlham Əliyev Azərbaycanın NATO-ya inteqrasiyasından bağlı bəyanatla çıxış edəcək. Bu bəyanat onun bu istiqamətdə əvvəllər dediyi açıqlamalardan kifayət qədər fərqlənəcək. Bu bəyanatda Azərbaycanın NATO-ya üzv olmasına dair məqamlar əksini tapacaq. Bugün çıxan Ayna yazır bunu.
Yeni Müsavat qəzeti isə belə bir yazı dərc eləyib. Birləşmiş Ştatların diplomatı Bakıda İrana dair danışıqlar aparır. Yazıda deyilir ki, Birləşmiş Ştatların dövlət katibinin yaxın şərq regionu üzrə köməkçisi Jim Jeffinin başçılıq elədiyi diplomatik heyət Bakıya gəlib. Amerikalı nümayəndə heyətinin Bakıya səfərində məqsəd yaxın şərq regionunda vəziyyəti müzakirə eləməkdir. Birləşmiş Ştatların Bakıdakı səfərliyinin ictimaiyyət əlaqələr şöbəsinin rəhbəri Jonathan Hennig yeni Müsavata müsahibə verib və deyib ki, bu məlumat dəqiqdir. Jeffinin Bakıda apardığı danışıqlarda İran məsələsi həqiqətən əsas müzakirə mövzularından biri olacaq. Belə görünür ki, Birləşmiş Ştatların Azərbaycan da daxil olmaqla İranın qonşuları ilə İrana qarşı sanksiyalarda iştirak məsələsinə dair danışıqlar aparır. Müəllifə görə o da istisna deyil ki, danışıqlarda İrana qarşı mümkün hərbi əməliyyatlarda Bakının rolu da müzakirə olunsun.
Bugünkü Xalq Cəbhəsi isə yazır ki, Fransa Minsk qrupunun həmsədrliyindən kənarlaşdırılmalıdır. Qəzetə deməli, bütün Azərbaycan Xalq Cəbhəsi partiyasının sədri deputat Qudrət Həsənquliyev müsahibə verib, deyib ki, Fransa Milli Məclisinin senatının qəbul elədiyi erməni soyqırımının olmadığını deyən adamlara qarşı cərimələrin kəsilməsi, onların cinayət məsuliyyətinə cəlb olmasını nəzərdə tutan qanun layihəsinin qəbul olması onu deməyə əsas verir ki, bundan sonra Fransa ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrliyindən, ümumiyyətlə Minsk qrupunun üzvlüyündən çıxmalıdır. Bunu bugünkü Xalq Cəbhəsi qəzeti yazır. Bunlar səhər qəzetlərinin yazdıqları idi. Səhər-səhər xəbərətləri biz çatdırırıq. Ülviyyə Sədzadə
və Rövşən Qəmbərov.
Bizə axıra qədər qulaq assaz eşidəcəksiniz ki, Caz Şahzadəsi Əzizə
Mustafazadə Azadlıq Radiosuna müsahibə verib. Caz Şahzadəsi Bakıya gəlmir. Səbəbi nədir?
Bundan başqa eşidəcəksiniz ki, Rusiya valideynlərə niyə pul bayamaq qərarına gəlib və dünya şahmat tacı uğrunda yarışın axırı necə oldu? Amma hələlik verilişimizin yarısında bu saatın baş xəbərləri.
Şimali Koreya qarşı sanksiyalarla bağlı BMT-dəki səsvermə çox güman ki, təxirə düşəcək.
Rusiya BMT Təhlükəsizlik Şurasına Gürcüstanla bağlı qətnamə layihəsi təqdim edib. Məqsəd Gürcüstanın öz qoşunlarını Abxaziyanın Kador dərəsindən çıxarmağa məcbur eləməkdir.
Moskvada bazarlarda həbs olunanlar var. 100 nəfərə qədər həbs olunan arasında azərbaycanlılar da var.
Türkiyəçisi Orxan Pamuk ədəbiyyat üzrə Nobel mükafatına layiq görülüb. Azadlıq Radiosu Xəbər ətər.
Rusiya dövləti Qrozunda 6 il əvvəl Rus qoşunlarının hücumu vaxtı öldürülən 5 nəfər çeçeninin qətlinə görə məsuliyyət daşıyır. Bunu Avropa İnsan Haqları Məhkəməsi müəyyənləşdirib. Avropa Məhkəməsi deyir ki, Rusiya Qrozundakı qətillərin tədqiqatını da düzgün aparmayıb. Ona görə də Moskva qurbanların ailələrinə dəymiş ziyana görə toplam 285 min dollar kompensasiya verməlidir.
Keçən il bu vaxt isə oktyabrın 13-də Naçikdə qırğın olmuşdu. Bu qırğında rəsmi rəqəmlərə görə 140 nəfər ölmüşdü, onların 90 nəfəri hərbçi idi. Həmin gün Çeçenistanın separatçı hakimiyyətinə yaxın olmaqda, deməli şübhəli bilinən silahlılar Rusiyanın cənubundakı Kabardin-Balkar Respublikasının paytaxtına Naçikə qəfil hücum eləmişdilər. O vaxtdan sonra müsəlman əhalisinin əleyhinə təmizləmə işləri başlayıb. Gerisini Rusiyanın rahibi oğlan eşidək.
Naçika yürüyüşlə əlaqələri subut olunmayan cavan kişilərin yoxa çıxma halları qeydə alınıb. İnsan haqları təşkilatları bildiriblər ki, Naçika hücumdan sonra Qabardin-Balkar Respublikasında bir çox günahsız adam həbs edilib və işgəncələrə məruz qoyulub. Digərləri isə hakimiyyəti həmin hücumdan rəsmi müsəlman idarəsinin qoyduğu məhdud çərçivədən çıxan mömin müsəlmanları təqib etməkdən ötürü bəhanə kimi istifadə etməkdə günahlandırıb. Dindarlığına görə 30 il diktor işlədiyi dövlət radiosundan qovulmuş Əli Pşigotijev nigarandı ki, onun oğlu Zaurun da taliyi belə olub. Yanvarın 12-sində mənim oğlum yoxa çıxdı, onun maşınını meşədə tapdılar. Onun barəsində heç bir məlumatımız yoxdur. Heç kim heç nə görməyib. Atası kimi dindar olan Zauru hücumlə əlaqədar hüquq mühafizə orqanları bir müddət saxladılar, lakin günahını sübut edə bilmədiyidən sonra buraxdılar. Çox keçmədənsə o tamamilə yox oldu. Respublika müsəlmanlarının bir çoxu, habelə dövlətin himayəsində olan müsəlmanların ruhani idarəsini, əksər fəaliyyətləri toy və dəfn mərasimləri ilə məhdudlaşan kəmsavad mollaları işə götürməkdə, məscidləri bağlamaqda günahlandırırlar. Ruhani idarəsinin rəhbəri Həzrət Əli Tıxasiyev həmin iddiamları rədd edərək deyib ki, kirayə müddəti bitən bir neçə məscid doğrudan da bağlanıb, lakin məsələ əsasən şişirdilir. Qabardin-Balkar Respublikasının gənc müsəlmanlarının hüquqlarını müdafiə edən müstəqil vəkil Larisa Doroqova Tıxasiyevin dediklərini təksib edib. Vəkilin dediyinə görə təkcə Narçıqda 5 məscid bağlanıb, fəaliyyət göstərən məscidlərin əksəriyyəti isə yalnız cümə namazı üçün açıqdır. Yürüşdən keçən bir il ərzində hücum zamanı öldürülən 92 nəfər adamın yaxınları ölü cəsədləri adət üzrə dəfn olunması üçün onlara vermək tələbi ilə dəfələrlə hakimiyyət orqanlarına müraciət etmişdi. Tələbləri rədd edildiyindən onların bir qismi Strasburq Avropa İnsan Haqları Məhkəməsində iddialar qaldırıb.
Rövşən Rahiboğlu Nalçıqa bir il bundan əvvəlki hücum barədə danışırdı.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Hər səhər 8-in yarısından 8-ə kimi Aynis Çiyem 102 FM dalğasında xəbərətər verilişi görüşünüzə gəlir. Saat 8-dən 9-a kimi isə Azadlıq Radiosunu orta dalğada. Ayın 1530 və 1296 tezliklərində dinləyə bilərsiniz.
Dalğanı dəyişməsiniz, xəbərətər qutaran kimi Globus verilişini qulaq asa biləcəksiniz. Globus xaricdə yaşayan Azərbaycanlılardan danışır.
Məktəb işəbində insanlara qarşı heç bir siyasət yoxdur. Sadəcə həzərcanların böyük bir narahatçılığı var. Məsələn, bir bazarda düzlər işləyirsə, həzərcanlarla bir yerlərdə işləyirlər. Ora o milisin gəlməsi düzlər, toparmanın yarışı həzərcanlar da toparlar.
Burada cəmiyyətlər çoxdur, amma çoxlar ancaq bir adam cəmiyyətidir.
Kanadaya qayıdanda Azərilər cəmiyyətində başladım dərs verməyə Azərilərə. Amma indi mənim öğrencilərim 95% qeyri-Azərbaycanlıdırlar.
Dalğanı dəyişməyin, xəbərətər qutaran kimi düz 10 dəqiqədən sonra Globus verilişi efirə gedəcək.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Caz şahsadəsi, dünya indi ona belə deyir. Yaradıcılığını izləyənlər sonuncu diskinin zəhrindən çıxa bilmirlər. Caz və muğamın sintezindən sonra caz bir də operanın birgə möcüzəsi. Çalan Əzizədir. Vaqifin, Vaqif Mustafazadənin qızı Əzizə. İndi onu bütün dünya tanıyır. Sözün əsl mənasında o indi hər yerdə yaşayır. Londonda, Parisdə, Amerikanın ayrı-ayrı şəhərlərində, Almaniyada...
Azərbaycana niyə gəlmir Əzizə Mustafazadə? Bütün dünyanın konsert salonlarında çıxış eləyir, ancaq Azərbaycana gəlmir.
Cənilə, mənim ondan soruşduğum birinci sual da bu oldu ki, Azərbaycana niyə gəlmir? Doğulduğu, böyüdüyü Cəhər şəhəri yadını salır mı? Caz şahsadəsi. Özündən eşdək.
Вы знаете, я ничего хорошего там не помню, кроме страданий родителей. Вот. Я все время помню, что мы ходили с мамой, значит, чтобы получить квартиру. Потом я помню, как маме приходилось идти с кулаками, чтобы пробивать что-то для моего отца. Ну а что? А, я помню, как папа все время хватался за сердце и все. Вот так. Вот это мое детство.
Больше не могу.
Больше не могу и
больше не
холодный пот. Вот
идем отсюда.
И тем не менее, вот это Любовь, потому что, вы знаете, любовь к Азербайджану или к родине, это очень абстрактное чувство. Особенно Азербайджан. Да, только вот это невозможно объяснить, почему. Это вот как любишь человека, не знаешь, почему. Вот так вот, мучит он тебя. Ты все равно его любишь. Да, правда, то, что я говорю, очень странно, может быть, потому что в жизни я не смогу вообще кого-то полюбить, кто меня будет мучить, но человек — это одно, а вот земля — это совсем другое. А вот я вот скучаю, но вы знаете, я нашла свой такой путь. У меня Азербайджан сидит в сердце вот так. И где бы я ни была, а я нахожусь там. Но не всякий поймет. Будут критиковать, вот она не приезжает, она такая нехорошая. Хорошо, пусть я нехорошая.
Почему мама не приезжает, знаешь?
Не получается. Со временем очень трудно. И потом это очень длинный полет. Я не... Мне недостаточно килограммов, чтобы удерживать такие полеты.
А из Азербайджана предложение было?
Да, постоянно. А вот с этим огнем живем. Land of Fire.
А это не тянет вас?
Тянет, но я нахожусь, я умудряюсь находиться там. Вот внутренне. А я часто во сне бываю.
А что на экране?
Во сне вы бываете? А что вы видите во сне?
Вообще, в основном, вижу газголосы, да, и вот бульвар, вот этот Каспийское море.
Бульвар, потому
вот
что...
Вот эти орудия стакан-нар с чаем. А вы знаете, я бы хотела где жить? Прямо в газголосы. Мне нравится там высоко, чисто.
Азербайджан-мара. Азербайджан-тирында не дерзь.
Ай, Аллах. Аллах безаял усун. Ничего не могу сказать больше. Я шасын Азербайджан, я шасын Мугам. Джаз Мугам и я шасын Вагиф, Мустафа Заде.
Әзі Мустафа Заде ilə söhbətdə anası Elza xanım da iştirak edirdi. Əzəm Mustafa Zadə ilə geniş söhbətə isə bazar günü axşam orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində qulaq asa bilərsiniz.
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər.
Rusiya bundan sonra hər ikinci uşağı dünyaya gələn valideynlərə 10 min dollar verəcək. Bu barədə qanun layihəsi hökumətdə təsdiqlənib, amma böyük ehtimalla qanun 2010-cu ildən sonra qüvvəyə minəcək.
Ümumiyyətlə, demografiya indi Rusiyada ciddi problemdir. Rusiyada işçi qüvvəsi də çatışmır. Azərbaycan isə bu il Rusiyadan qaz alıb almamağı müzakirə edir. Bu, Rusiyanın təklif edəcəyi qiymətdən asılı olacaq. Azərbaycan iqtisadiyyatındakı yenilikləri Maarif Çingizoğlu çatdıracaq.
Sənaye və Energetika Naziri Natiq Əliyev Rusiya qazının qiyməti ilə bağlı tələsməmək məsləhət görür. Cənab Əliyevin sözlərinə görə Azərbaycan tərəfi Rusiyanın digər ölkələrə, əsasən də Ukrayna, Moldova və Belarusa qazı neçəyə satacağını gözləyir. Nazir qeyd edib ki, əgər sərfəli qiymətlər olacaqsa, Azərbaycan bu ölkədən qaz almaqda davam edəcək. Əgər qiymətlər baha olsa, onda Rusiya qazından imtina olunacaq. İndi Azərbaycan Rusiyadan alınan qazın hər min kubmetrinə 110 dollar ödəyir. Gürcüstan parlamenti bu ölkənin enerjiyə görə Azərbaycana olan dövlət borcunun qaytarılması ilə bağlı hökumətlər arası sazişi ratifikasiya edib. Bu ölkənin Azərbaycana 16 milyon dollardan artıq borcu var. Həmin borcun 3 milyon dollara yaxını saziş qüvvəyə minəndən sonra ödənilməyə başlanacaq və bu ilin sonuna qədər davam edəcək. Ümumilikdə Gürcüstan Azərbaycana olan borcunu 2025-ci ilə qədər ödəməlidir. İndi də valyuta məzənələri barədə. Milli Bankın məlumatlarına görə oktyabrın 12-sində 1 dollar yeni manatla 87 qəpik, köhnə pulla 4371 manat. 1 avro 1 manat 9 qəpik və ya 5479 manat. 1 rus rublu isə 6 qəpik və ya 162 manat olub.
İqtisadiyyat xəbərlərini Maarif Çingizoğlu'dan eşitdik.
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər.
Xəbərlər davam edir. Dünya şahmat tacı uğrunda yarış başa çatdı, amma qaliblər hələ məlum deyil. Növbə gəlib çatdı, idman yeniliklərini, idmandakı xəbərləri yenə Rövşən çatdıracaq. Rövşən, qalibin bilinməsi üçün əlavə bir oyun lazımdır, yoxsa necə?
4 əlavə oyun lazım olacaq. Olivia Kramnik'lə Topalov 12 partiyada münasibətlərini aydınlaşdıra bilməyiblər. Əvvəlcədən nəzərdə tutulmuşdu ki, 12 partiya keçirilsin, amma qarşılaşma ümumilikdə heç-heçə 6-6 qutarıb. Şahmat tacının kimə, Rusiyalı Kramnikə yoxsa Balqar Topalova çatacağını müəyyən eləmək üçün bugün sürətli şahmat üzrə 4 partiya oynanacaq. Bu yaxınlarda növbəti dəfə Çempionlar Liqasında mübarizəyə başlayacaq Azərreil heyətini Belaruslu Zürstiyan valibolçu ilə güzləndirib. Vaxtı ilə Moskva Omikinin də şərəfini qoruyan Alyona Qurkova Grodno'nun Neman komandasından transfer olunub. Azərbaycanın boks yığması isə oktyabrın 15-də Bakıda başlayacaq Dünya Kuboku ərəfəsində kapitanının köməyindən məhrum olub. 57 kilogram çəki dərəcəsində qalib adına iddialı olan Şahin İmranov Kubalı rəqiblə sınaq döyüşlərində zədələnib. Onu Elşən İsmailov əvəz eləyəcək. Avropa çempionatının seçmə oyununda evdə almanlara 1-4 hesabı ilə uduzan Slovakiya yığmasının baş məşqçisi Duşan Qalis istifa verib, yeni baş məşqçinin adı yaxın günlərdə açıqlanacaq.
İdmandakı yeniliklər də bu qədər. İndi də gəlin hava məlumatını xatırlayaq bir də. Bugün Bakıda hava tutqun olacaq, ara bir yağış yağacaq, 17 dərəcə isti gözlənmiş.
Rayonlarda da yağış gözlənilir, şimşək çalacaq, dağlıq və dağətəyi rayonlarda yağış güclənəcək. Gündüz 18-23 dərəcə isti olacaq.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq radiosunun xəbər ətər verilişi başa çatmaq üzrədir. Gəlin bir daha xatırlayaq, görək bu saat olan baş xəbərlər hansılardır. Şimali Koreyaya qarşı sanksiyalarla bağlı BMT-dəki səs vermə çox güman ki, təxirə düşəcək.
Rusiya Gürcüstanla bağlı qətnamə layihəsini BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasına təqdim edib.
Moskva bazarlarında 100-ə qədər əcnəbi həbs olunub, onlar arasında azərbaycanlılar da var.
Türkiyə əsasən Orxan Pamuk ədəbiyyat üzrə Nobel mükafatına layiq görüldü. Bunlar bu saat olan sonuncu xəbərlər idi. Bir xəbər ətər də burada başa çatır. Amma bizdən ayrılmayın, biz qutaran kimi verilişimiz ayın 15.30 və 1296 tezliklərində ilə bu dalgıda... Bu avqust
verilişi ilə davam eləyəcək. Bu yarım saatda isə sizlə biz söhbət elədik. Mən Rövşən Qəmbərov.
Və mən Ülviyyə Sədzadə.
Sağ olun. Qalın.
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org. Hər gün səhər 8-in yarısında INS Çeyim radiosunda da dinləyin.
Səhər-səhər xəbər ətər. Azadlıq radiosunda.